Marks.
Marks Liberty. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Marks Liberty ծրագիրը։ Այսօր Marks Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր, ձեզ հուսող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Ինչպես են առաջնորդվում ուսանողները մասնագիտությունն ընտրելիս և ովքեր են օգնում աշակերտներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Հոկտեմբերի 17-ը աղքատության վերացման միջազգային օր, աղքատությունը անկախության 20 տարիներից հետո լուսանկարների ցուցադրություն։ Հայաստանի կենդանաբանական այգու 70 տարվա պատմությունն են ներկայացնում լուսանկարները։ Շների ցուցադրություն Երևանում, նրանց համար գործող ծառայություններն ու խնամքի կենտրոնները քաղաքում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ առանձնացրել են Արենե Ղալեչյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Ավստրիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Կիրակոսյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Վիեննայում միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակում և այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնին հավատարմագրերի պատճենի հանձնման կապակցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Վիգեն Սարգսյանն ազատվել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնից և նշանակվել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Երեք կոտայքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Սևան Երևան Մայրուղուց դեպի Գետամեջ գյուղ տանող ճանապարհին BMW X5 մակնիժի ավտոմեքենայում դիակ կա։ Լրատվամիջոցների փոխանցման Պարմեն Պետրոսյանը հարայինկերության սեփականատերներ, ոստիկանությունում քննվում են բոլոր վարկածները, այդ թվում նաև սպանության։ Միջխորհրդարանական միության նախագահի և Շվեյցարիայի հաշմանդամության ազգային խորհրդի և պետությունների խորհրդի նախագահների հրավերով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հոկտեմբերի 16-ից 19-ը Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում մասնակցում է միջխորհրդարանական միության հոբելյանական 125-րդ վեհաժողովի աշխատանքներին։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում 114,000 ուսանող է սովորում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մոտ 31,000-ը միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման ՊՕԱԿ-ի տվյալներով Հայաստանում չեն իրականացվում մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրեր աշակերտների շրջանում, և նրանք շատ հաճախ մասնագիտությունն ընտրում են անկախ իրենց նախասիրություններից և աշխատաշուկայի պահանջարկ երբեմն ուղակի առաջնորդվում են ծնողների ցանկություններով։ Բրիտանական խորհրդի հմտություններ աշխատանքում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ մշակվել է կարիերան ավելին է, քան զուտ աշխատանքը ձեռնարկը, որը նպատակ ունի ուղղորդել երիտասարդներին ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Թեմայի հետքերով է գնացել Հասմիկ Գրիգորյանը, ով փորձել է նաև ուսանողներից ճշտել, թե ինչպես են առաջնորդվել մասնագիտության ընտրության հարցում։
Արդեն 4 տարի է Բրիտանական խորհուրդը հմտություններն աշխատանքում ծրագրի շրջանակում սեմինարներ, քննարկումներ է կազմակերպում ու Բրիտանիայից փորձագետների հրավիրում մասնագիտական կրթության զարգացման ոլորտում ուսումնասիրություններ անելու և ոլորտում արկախնդիրներին լուծումներ գտնելու համար։ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանի խոսքով Մեծ Բրիտանիայում կան գործակալություններ, որոնք աշխատում են երիտասարդների հետ և տրամադրում տեղեկատվություն ու խորհրդատվություն ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու համար։ Սակայն անդրադառնալով մեր իրականությանը, Արևիկը նշում է.
Ավելի շատ մեր կարիերայի կողմնորոշումը կապված է մեր ցանկության հետ, կրթական հաստատությունների ընդունելության մաչելիության հետ, որտեղ ավելի քիչ դիմորդներ կան, որտեղ կարող են իրենք ավելի հեշտ ընդունվել, և շատ հետաքրքիր է նաև մեր ավանդական ատամնահատիկը, որով մենք որոշում ենք, թե մեր երեխան ինչ պետք է դառնա, երբ մեծանա։
Մասնագետների հավաստմամբ կարիերայի կողմնորոշումը շատ ավելի բարդ գործընթաց է ու ճիշտ ընտրության համար միայն աշխատաշուկայի պահանջներին հետևելը բավական չէ։
Շատ կարևոր է, որ մեր երիտասարդները տեղեկացված լինեն և իմանան տնտեսական ընդհանուր զարգացման տենդենցների մասին, ընդհանուր պատկերի մասին, որպեսզի կարողանան կողմնորոշվել, թե ինչպիսի անհրաժեշտություն, ինչպիսի պահանջներ կան, որպեսզի կարողանան իրենց կարիերան ճիշտ ընտրեն, կողմնորոշվեն, բայց շատ կարևոր է նաև նրանց հմտությունները և նրանց ցանկությունները հաշվի առնել, որովհետև միայն նվիրված մասնագիտությունը, ով սիրում է իր մասնագիտությունը, կարող է իրականում դառնալ լավ և օգտակար մասնագետ։
16-ից 18 տարեկան 120 ավագ դպրոցականների ու պատանիների շրջանում մանկավարժական համալսարանն անցկացրել է հետազոտություն, պարզելու թե ինչպես են երիտասարդներն ընտրում մասնագիտություն։ Մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս Արմինե Դավթյանը նշում է.
Մասնագիտությունները ընտրում են հիմնականում ելնելով իրենց հետաքրքրություններից և ընդունակություններից։ Շատ քիչ են հաշվի առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Մի փոքր տենդենց էլ կա սոցիալ-տնտեսական պատճառները, որովհետև օրինակ մանկավարժական համալսարանում կան շատ պոտենցիալ ուսանողներ, որոնք կարող են շատ լավ բժիշկներ լինել, բայց սոցիալ-տնտեսական պայմաններից ելնելով նրանք հայտնվել են մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության կամ սոցիալ-մանկավարժության ֆակուլտետներում կամ կենսաբանության քիմիայի ֆակուլտետներում, որը այդքան էլ լավ նախադրյալ չի ուսուցիչ դառնալու համար։
Դավթյանի խոսքով այսօր մանկավարժական համալսարանը լուրջ ծրագիր է իրականացնում մասնագիտական կողմնորոշման ոլորտում։
Օրինակ մագիստրատուրայի սոցիալական մանկավարժության բաժնում ունենք երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման սոցիալ-մշակութային ծրագրերի նախագծման դասընթաց, որի շրջանակներում ուսումնասիրվում է պլանավորումը, կազմակերպումը, կառավարումը երիտասարդների մասնագիտական լուսավորության և զարգացման առցում ամբողջ կյանքի ընթացքում կարիերայի շարունակական զարգացման ոլորտի վերաբերյալ։
Հայաստանում այսօր շուրջ 114,000 ուսանող սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, 31,000-ը միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում։ Հետազոտությունների արդյունքում փորձագետները պարզել են, որ աշակերտների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ հիմնականում չեն իրականացվում։ Մաքս Լիբերտին զրուցեց նաև երիտասարդների հետ, պարզելու թե ինչպես են ընտրել կամ ընտրում մասնագիտություն։
Ընտրում եմ լեզվաբանությունը անգլերենով, համարում եմ համար ճիշտ, որտեղ սիրում եմ այդ լեզուն, ու որ սիրում ես ավելի հեշտ կսովորես երևի։
Նույն մասնագիտությունը անգլերեն լեզվաբանություն, բայց փոշմանել եմ, որ ընտրում եմ այդ մասնագիտությունը, ավելի լուրջ մասնագիտություն կարող է ընտրել։ Անգլերեն դարձել միջազգային լեզու ու ամեն երկրորդ մարդ արդեն խոսում է վառ անգլերեն, դա համար կարծում եմ մի քիչ մեր երկրի համար այդքան էլ ոչ օգտագործվող մասնագիտությունը։ Կփորձեմ բժշկությունը երևի։
Իսկ ընտրել եք ձեր ցանկությամբ թե
խորը։ Ոչ, ոքի չեմ կարող մեր ադրելի ընտրությանս համար, ես եմ ընտրել։ Երաշտական կրթություն ունեմ, դրա համար մտածում եմ երաշտական գծով շարունակելու, հետո հենց բժշկության և մի քիչ էլ Գեղարվեստի ակադեմիա ես ունեմ իմել, դրանց հասկացա, որ դա ընդհանրապես Հայաստանը ոչ մի ձևով առաջ չի գնա, դրա համար վերջում չգիտեմ ինչի եկա այս 4 տարբերակին, ինչու չափով գոհեմ, բայց որպես աշխատանք հետո կարծում եմ չեմ կարողանալու լավը գտնել։
Սովորում ենք Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաշտական քոլեջում, մասնագիտություն մեր ցանկությունով ենք ընտրել,
դա ենք սիրել մեր
մասնագիտությունը։
Հոգեբանություն ենք սովորում 4-րդ կուրսում։
Իսկ ինչպես եք ընտրել մասնագիտություն։
Դե երբ որ դու ավարտում ես, դու շատ բան չես հասկանում իրականում այդ մասնագիտությունը ինչ է ենթադրում, երևի ինչ որտեղ ներքին սկզբունքներից ելնելով։ Գիտեք, իրականում հիմա որ նայում, անձամբ ես ուրիշ մասնագիտություն կընտրեի երևի, որովհետև ինչքան որ նայում ես, այն ինչ որ դու սովորում ես, այն ինչ որ դու ակնկալում ես ու իրականում հասկանում ես որտեղ որ կարաս կիրառես, մի քիչ դժվար է։
Մինչև ընդունվել եմ այդ պատկերացումները հոգեբանության մասին լրիվ այլ է, իսկ հիմա ընդունվելով համարյա ավարտելուց արդեն պատկերացումները լրիվ այլ է։
Մասնագիտությունս անգլերենն է, մանկավարժական համալսարանում եմ սովորում, կարծում եմ շատ լավ է։
Ընտրել եք ձեր որոշմամբ թե ինչո՞ւ մեկի խորհրդով։
Երրորդ դասարանից երբ անցա անգլերեն, արդեն մտածեցի, որ ուզում եմ ուսուցչուհի դառնամ, և այդպես ընտրեցի։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Հայկու Հիգևորքյանը նշում է, որ դեռահասները մասնագիտությունն ընտրում են անկախ իրենց նախասիրություններից եւ աշխատաշուկայի պահանջարկից, հաճախ էլ պարզապես ընդառաջելով ծնողների ցանկություններին։
Ունենք երեխաներ, որոնք ընտրում են մասնագիտություն, որոնք համապատասխան չեն շուկայի պահանջարկին եւ ոչ միայն։ Իրենք որպես անձ չեն պատկերացնում եւ չեն կարող ներառվել այդ մասնագիտության շրջանակներում։ Չեն պատկերացնում անգամ իրենց նախընտրած ընտրած մասնագիտության բնութագիրը, միջավայրը, թե ինչպես պետք է աշխատեն, հետագայում ինչ հնարավորություններ կունենան կարիերայի։ Ուստի այս պայմաններում աշխատաշուկաները ունեն իր խնդիրները, կան թափուր աշխատատեղերը, որոնք երկար ժամանակ չեն լրացվում հենց այն պատճառով, որ դիմորդներ չկան։ Եթե անգամ տվյալ ուսումնական հաստատությունը ավարտում է երիտասարդը, նա այդ մասնագիտությամբ աշխատելու ցանկություն չի ունենում հետագայում։ Հետագայում շարունակում են այլ մասնագիտություն, հետո ընտրում են երրորդը, հետո չորրորդը, արդյունքում սպառում են բավականին լուրջ գումար և այդպես էլ աշխատաշուկայում չեն գտնում իրենց տեղը։
Եվ հենց այս խնդիրը կարգավորելու համար էլ Բրիտանական խորհուրդն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը համատեղ մշակել են կարիերան ավելին է, քան զուտ աշխատանք ձեռնարկը։ Ձեռնարկի հեղինակը երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Հայկու Հիգևորքյանն է։
Ձեռնարկը բաղկացած է 6 հիմնական մասերից։ Առաջին մասում փորձել ենք տալ տեսությունը, ինչ է մասնագիտական կողմնորոշումը, ինչ մեթոդներով ուղղությունները իրականացվում են մասնագիտական կողմնորոշումը։ Այստեղ անդրադարձ են կարել նաև ծնողների հետ աշխատանքին։ Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներում շատ լուրջ դերակատարություն ունի հենց ոչ միայն աշխատանք աշակերտի երիտասարդի հետ, այլ նաև նրա շրջապատող միջավայրի, մասնավորապես ծնողների հետ։ Փորձել ենք մի քանի ուղղություններ ներկայացնել, ինչպես կարելի է ծնողի հետ աշխատանքները տանել։ Ձեռնարկում ներկայացնենք նաև Հայաստանում իրավիճակը եւ այն համակարգը, որն առաջարկվում է Հայաստանում իրականացնել։
Ձեռնարկում նաև առաջ է քաշվել Հայաստանում երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների ստեղծման գաղափարը։ Նախաձեռնողներն այս առաջարկով ներկայացել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, արդյունքում կրթության և գիտության նախարարությանը հանձնարարվել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կմշակի հայեցեկարգ ամբողջ հանրապետության համար։ Իրականացվել է նաև մասնագիտական կողմնորոշման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում, աշխատաժողովներ, սեմինարներ, իսկ ձեռնարկը կտրամադրվի շահագրգիռ կառույցներին ու կազմակերպություններին։
Սա առաջին ձեռնարկն է հետխորհրդային Հայաստանի համար մասնագիտական կողմնորոշման ուղղված։ Կարծում եմ, սա կլինի մասնագետների, ինչպես ասում են, սեղանի դիրքը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Օքսֆամը ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ նախաձեռնել է աղքատությունը անկախության 20 տարիներից հետո թեմայով լուսանկարների ցուցահանդես, նվիրված աղքատության վերացման միջազգային օրվան։ Լուսանկարների միջոցով ներկայացվել է Հայաստանի սահմանամերձ մի շարք մարզերում իրականացված բարեգործական ու զարգացման ծրագրերը, թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Հոկտեմբերի 17-ին նշվում է աղքատության վերացման միջազգային օրը։ Այն հրճակվել է 1992 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Օրվա արդիվ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակն ու Օքսֆամ կազմակերպությունը նախաձեռնել էին աղքատությունը անկախության 20 տարիներից հետո թեմայով ֆոտոցուցահանդես։ Լուսանկարներում պատկերված էին հեռավոր մարզերի գյուղերում բնակվող մարդիկ, ովքեր մեծ դժվարությամբ են կարողանում պահպանել գոյությունն ու մեծացնել երեխաներին։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինա Գերտ Չեվա.
The level of poverty in Armenia is estimated at 34.1% according to the National Statistical Service.
2009 թվականի տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը գնահատվում է 34.1%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը գնահատվում է 3.6%, գյուղերում աղքատության մակարդակը կազմում է 37.9%, ասաց նա։ Օքսֆամ կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանի համոզմամբ Հայաստանում աղքատության ամենախոսում պատճառը մարդու իրավունքների ոտնահարումն է, աղքատությունը հետևանք է անհավասարության, իհարկե կան նաև գլոբալ խնդիրներ, որոնք էլ ավելի են բարդացնում իրավիճակը մի շարք երկրներում։
Հատկապես հրատապ ու արյականային կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում բացասական այզություն գյուղատեսության վրա, տեղական արտադրության վրա, գների բարձրացումը, որոնք ուղղակիորեն կամ ոչ անուղղակիորեն, ոչ ուղղակիորեն կապված են նաև կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցության հետ, բարենամտեքի սղությունը, որը նույնպես անդ վերադառնում է աղքատության վրա եւ աղքատ մարդիկ ինչպես գիտենք ավելի շատ իրենց եկամուտը ծախսում են հիմնականում բարենամթերքի վրա եւ հիմա քանի որ գները ավելի բարձացում են բնականաբար դրանք դառնում են ավելի քիչ հասանելի։
Հակոբյանի խոսքով պետք է այնպես անել, որ տնտեսությունը համաչափ զարգանա, այդքան ակնառու չլինի գյուղի եւ քաղաքի տարբերությունը։
Վերացնելով մենք կնպաստենք երկրի համաչափ զարգացմանը, մենք կնպաստենք միգրացիայի կանգին, հա, արտագաղթի կանգին, մենք կնպաստենք, որ մարդիկ ավելի շատ շահագրգեր ունեն մնալու երկրում եւ արարելու, եւ սրա արդյունքում բնականաբար մենք կլուծենք աղքատությունը։
Միջոցառման ընթացքում պարգևատրվեցին այն բլոգերները, որոնց նյութերը առավել շատ ուշադրության էին արժանացել ընթերցողների կողմից։ Առաջին տեղը գրավեց Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարդի Թեր Խաչատրյանը։
Նյութը հիմնականում աղքատությանն է վերաբերվում, աղքատ մարդկանց, ովքեր հույսը կորցրած ապրում են, չեն կարողանում իրենց երեխաների տարական պահանջները բավարարել, ապրում են ծանր պայմաններում, այդ իսկ պատճառով շրջապատում մենք շատ ենք ականատես լինում նման իրավիճակների, փորձում ենք մեր հնարավորության սահմաններում նրանց օգտակար լինել, բայց կարծում եմ աղքատությունը դա մի իրավիճակ է, որը հնարավոր է շտկել տարիների ընթացքում։ Ես չեմ ցանկացել, որպեսզի այն ունենա նաև տխուր ավարտ, այդիսկ պատճառով վերնագրել եմ Երչյանի կապակա, որը նրանց հույս է տալիս ապրելու։
Լանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Արևորտի բնապահպանական փառատոնի շրջանակներում Երևանի պատմության թանգարանում բացվեց կենդանաբանական այգու լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Ներկայացված նկարները պայմանականորեն բաժանվում են երկու մասի. այգու արխիվում պահպած եւ այցելուների կողմից տրամադրված լուսանկարների մի մասը եւ դրանց կողքին այգու կենդանիների լուսանկարների մրցույթին մասնակցած լուսանկարները։ Լուսանկարիչների համար այգու դռները ամիսներ շարունակ բաց են եղել, արդյունքում հավաքվել են լուսանկարներ, որոնցից լավագույնների համար լինելու են պարգևատրություն։ Լուսանկարներում ներկայացված են կենդանաբանական այգու, կենդանիների և աշխատակիցների։ Լուսանկարչական ցուցահանդեսից է վերադարձել իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
1966 թվականից կենդանաբանական այգու աշխատակից Լևոն Հակոբյանը այգու 70-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսի ժամանակ նշեց, որ շատ դժվար է ներկայացնել կենդանաբանական այգու պատմությունը միայն լուսանկարներով։
Հին գազանանոցի պատմությունը այնքան մեծ ու երկար է իր ժամանակի առումով, որ այստեղ համարյա մի կապիլա ներկայացրած։ Ու իհարկե հին պատմություններից կա որոշ նկարներ, Սպիտակ արջը, ասենք մեր Բերբերյան առյուծը, Գծավոր Բորենին։
Չնայած նոր սերնդի ներկայացուցիչներից ոմանք նշեցին, որ այդ նկարներով որոշակի պատկերացում կազմեցին հին կենդանաբանական այգու և դրա բնակիչների մասին։
Կար օրինակ մենք ունենք փաստորեն պելիկան, որ ես չգիտեի, մեր գազանանոցը, որ երբևից է եղել, փաստորեն
եղել։ Բարություն կա, ինչ որ ասում են, հնում ավելի բարի էր, ինչ որ sense բան զգացվում է իրաց մեջ, բայց կենդանաբանական այգին մնացել է նույն կենդանաբանական այգին, շատ բան չի փոխվել։
Ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացվում էր նաև վավերագրական ֆիլմ այն մասին, թե ինչպես է կենդանաբանական այգի բերվել առաջին փիղը։ Իսկ այգու նոր պատմության մասը կազմող կենդանիները դարձել էին կենդանաբանական այգու 70-ամյակին նվիրված լուսանկարչական մրցույթի հերոսները։ Ճաղերի ետևի կապիկը եւ առյուծը արժանացան համապատասխանաբար առաջին եւ երկրորդ մրցանակներին պրոֆեսիոնալ լուսանկարների անվանակարգում։
Փորձեցինք ավելի մի քիչ պայծառ, պոզիտիվ նկարներ ընտրենք, որպեսզի մի քիչ դրական կողմից ցույց տանք այդ ճաղերը Չերևան։
Մրցույթին, որն անցկացվում էր երկու անվանակարգերով՝ պրոֆեսիոնալ և սիրողական, մասնակցել էին 44 լուսանկարիչներ։ Ինչու այդուհանդերձ առաջին տեղը շնորհվեց ճաղերի ետևում գտնվող կենդանու լուսանկարին հարցին, ժյուրիի անդամ Գևորգ Գասպարյանը պատասխանեց, թե նկարում առկա պայքարի համար։
Այս առաջին տեղի նկարը շատ ճիշտացող է, հենց ներկայի մասին ենք, որ թվեք ինձ ազատություն, էլի, այսպես։
Կապիկը շատ դուրս եկավ, ճիշտ կտնված է ու շատ լավ է, որ սև ու սպիտակ է դարձրել լուսանկարը, որտեղ ավելի է շեշտում է իրա, որտեղ գույնը մի քիչ մեղմացնում, աչքը շոյում է մարդու, իսկ ստեղ մոտեցումը ճիշտ է այդ սև ու սպիտակի, որ այդ ամբողջ բողոքը կա, էլի, ապահարող։
Հավելեց Գեղեցիկ Արվեստների ազգային ակադեմիայի ռեկտոր Էդուարդ Սեթրակյանը։ Սիրողական մրցույթում առաջին տեղը գրաված Արմանի հիմնական զբաղմունքը անիմացիան է։ Երեք լուսանկարները, որոնք ուղարկել է մրցույթին, ընտրել է տարբեր մարդկանց կարծիքների հիման վրա։
Մոտ 10 նկար էի ընտրել մի 100 հատի մեջից։ Ոտը օֆիսում ոնց որ ֆոկուս գրուպա արեցինք, մենակով դժվար է ընտրել, էլի մի քիչ։ Աչքը ծովորում արդեն հոգնում ես ինքդ։ Հարցիվը կյանքից դժգոհ հայացքով նայում եմ։ Հատուկ չեմ գրացել մի քանի օր սպասել շուտ դիրքերի բան, ոնց ստացվի, բախտը փորձելու սկզբունքով։
Սիրողական լուսանկարների անվանակարգում երրորդ մրցանակակիր Հայկի նպատակը ևս կենդանիներին առանց վանդակների ցույց տալն էր։
Ես ճաղերի արանքից եմ նկարել, բայց ցտել եմ այնպես անել, որ տպավորություն լինի, որ ազատության մեջ է ընդհանրապես։ Դա ճաղերը ինքան փոքր էր, որ շատ դժվար է երևի։ Փորձել եմ այնպեսի նկար ստանալ, որ ազատության մեջ, այսինքն Աֆրիկայում ենք նկարել։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
Շնասերների հասարակական կազմակերպությունը այս տարի երկրորդ անգամ կենդանասերների համար կազմակերպել է շների ցուցադրություն, որի ժամանակ ներկայացրել են 40 ցեղատեսակի շներ, նրանց կարողությունները, վարժվածության աստիճանը եւ այլն։ Ցուցադրությունը նաեւ լավ հնարավորություն է շներին զուգընկերներ գտնելու կամ նոր շներ ձեռք բերելու համար։ Շնասերները պատմել են, որ ինչպես արտասահմանում Հայաստանում դեռ չկան շների խնամքի կենտրոններ, բայց կան դեղատներ, գեղեցկության սրահներ եւ վարժեցնողներ։ Լիանա Մնացականյանն են ներկայացնում։ Արդեն երկրորդ տարին Հայ շնասերների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ շների բաց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էին շների շուրջ 40 ցեղատեսակներ։ Միջոցառման ընթացքում անցկացվեց գեղեցկության մրցույթ, վարժությունների ցուցադրություն եւ այլն։ Ասոցիացիայի նախագահ Վանիկ Հակոբյանի խոսքով նման ցուցահանդեսներն աշխարհում բավական ընդունված եւ տարածված են եւ ունեն ավելի քան 200 տարվա պատմություն, մինչդեռ Հայաստանում առաջին քայլերն են արվում այս ուղղությամբ։
Շները ներկայացվում են ժյուրի անդամները հավելշներին, տեսնում են ինչ աշխատանք է կատարվել, ասում է ինչ որակ ունի կամ ձագուկը, ինչ հայրից, ինչ մայրից է, ինչ որակական հատկանիշներ ունեն, ստանում են իրենց գնահատականները։ Եվ կլինի ու մեծամասնակ փոքր ցեղատեսակներն մասնակցում գեղեցիկ շորի մրցույթ, ժյուրին կգնահատի, թե որ շունը ավելի հետաքրքիր գեղեցիկ շորով հանդես եկավ։ Մեծ ցուցահանդեսներ այս տարի FCN միջազգային կինոլոգական ասոցիացիան հասկացում է 100-ամյակներ 30,000-ից ավել շուն միայն Փարիզում ներկայացրեցին։ Պատկերացրեք ինչ աշխարհը ոնց են կալում այդ շները եւ շները ցուցահանդեսը։ Դեռ մենք էլ ուզում ենք մի փոքրիկ մասնիկը դառնալ եւ քարոզել այդ սերը դեպի շները։
Այս տարի բավական շատ էին ցուցահանդեսի մասնակիցները, նրանք ովքեր եկել էին իրենց շների հետ եւ պարզապես մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին դիտել եւ նաեւ գնել որևէ ցեղատեսակի շուն։ Հակոբյանը նշեց, թե որ ցեղատեսակներն են առավել տարածված Հայաստանում։
Ցարավականներն են տարածված, ավճարկաները, գերմանական հովաշները, ռոթվելերները ներկայացված են, չոբաները, այսպես ասած, կովկասյան հովաշները։ Փոքր ցեղատեսակների շատ տարածված է հիմա մոդայիկ է դարձել Յորքշիր տերիերը։
Շների տերերից շատերն ասացին, որ կենթանում պետք է երեխայի նման պահես, պարբերաբար տանես պատվաստումների, հետևես սննդակարգին, որպեսզի զերծ մնա հիվանդություններից։ Նրանց խոսքերով այսօր Հայաստանում շների համար մատուցվում են տարբեր ծառայություններ, սկսած վարժեցումներից, բազմացումից մինչև վարսահարդարում եւ հագուստ, միայն թե պետք է այդ ամենի համար գումար ունենաս։
Շատ լավ մասնագետներ ունենք, անասնաբուժական դեղատներ կան, հա, անասնաբուժներ կան, ուղղակի սուղ միջոցներ ունեն կապված տեխնիկայի հետ։ Շան ցեղատեսակ կոչումա Elder Terrier, անգլիական սորտա, շատ աշխույժ լավ շներ են, թելոք, անվնաս։ Շատ բարեհամբույր, խաղացող, ուշք ու միտքը խաղալն է, 2.5 տարեկան է։
Ոչ խաղալ գիտեր, ոչ մի բան չգիտեր, էլի առաջ։ Միգրոպե խաղում էինք, արդեն հոգնում քնում էր։ Փոքր ժամանակ չափի էինք տալի, մի արդեն ոսկորն էր, բացի հավից իհարկե։
Ահա,
լողացնում եմ։
Մեր տան անհատ։ Դայն ավում զգուրած։
Գերմանական հովաշուն։ Բոլորի սիրահարը ունիվերսալ շունա։ Հելացեն իրանք շատ։ Ոնց որ նոր ասացի ունիվերսալ է, ինքը համ պահակա, համ երեխա է սիրում, համ նվիրված շունա։ Իմ ամենասիրած ցեղատեսակը։ Այո։ Նստել եմ, որ ինքը երկու ամսական է։ Փափուկ խաղալի քասիում գզել, շիշ կրծել, խաղալ, շն մեծ շները շատ սիրում, գնա հետները խաղաս բաբի։ Իսկ կանա
ցուցահանդեսին ներկայացված էին նաև բավական ագրեսիվ շներ, որոնք իրական վտանգ են ներկայացնում շրջապատի համար։
Ամանի լեպում է, չես իրել չի, որ չի տրում կանեկոցոններին։ Սա իտալական ծելեխրոնից էլ է, տեղատեսակը դավեր առաջ էղել է, հետո կորել է, հետո նորից էլի մարդկան չնորիվ տեղատեսակով վերականգնվել է։
Այ ինքը
տան անդամներին ոչ մեկին ոչ մի բան չի անել։
Իսկ շրջապատի համար
նորմալ, եթե իրենց խելոք չպայեն, պարզա խնդիրներ կունենան շանել։ Այսօրվարով եթե տեղում առնեք մոտ 1000-1500 դոլար, եթե դեսից է գալիս մոտ 3000 դոլար։
Կինոլոգ փորձագետ Արթուր Թոսունյանն անդրադարձավ շների սննդակարգին, ըստ նրա հայերից շատերը տան անդամի նման են վերաբերում կենթանուն, նրան տալիս են այն, ինչ իրենք են ուտում՝ թխված, կոնֆետ, մի խոսքով մի շարք բաներ, որոնք խորուրդ չի տրվում։
Սննդից շատ բան է կախված, երբ որ ցուցահանդեսին դուրս է գալի էքսպերտը, ասենք նկատողություն տալիս է, եթե խնամված է, եթե մազի որակը լավը չի, մազի որակը կախված է իր սննդակարգից, իր պայլաձևից։ Պահում են, սիրում են կենթան, կենթանին շունը կոնկրետ, մարդու համար, շատերի համար դա անգերա տան անդամը։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում սեպտեմբերի 14-ին 12-րդ գիշեր ներկայացմամբ մեկնարկեց Փափազյանի անվան Շեքսպիրյան փառատոնը, մինչև հոկտեմբերի 29-ը հայ հանդիսատեսը մայրաքաղաքի տարբեր բեմահարթակներին կարող է տեսնել Շեքսպիրի հայտնի գործերի մեկնաբանությունները հայաստանցի եւ արտերկրի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների աչքերով։ Շեքսպիրյան փառատոնի մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը իր ռեպորտաժում։
Նախորդ շաբաթվա վերջին սկսվեց Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը, որն արդեն քանի տարի է կազմակերպում է Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Այս տարի փառատոնի բացմանը ներկային մի շարք անվանի ռուս թատերական գործիչներ։ Չեխովի անվան միջազգային թատերական փառատոնի տնօրեն Վալերի Շադրինի գլխավորությամբ հենց նրա թատերախմբի բեմադրած Շեքսպիրյան 12-րդ գիշեր ներկայացմամբ այս տարի բացվեց հայկական Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնը։ Բացի ռուսական այս թատերախմբից, Շեքսպիրյան փառատոնին, որ կտևի մինչև հոկտեմբերի 29-ը, այս տարի մասնակցում են մեկական թատերախմբ Իրանից և Թուրքմենստանից, երկու թատերախմբ էլ Վրաստանից։ Վերահիշալ թատերախմբերին միանում է իհարկե Հայաստանի թատերախմբերը, օպերային թատրոնը, մասնավորապես Ռոմեո Ջուլիետ բալետով Ղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը Հուլիես Կեսար ներկայացմամբ և այլ մի շարք թատերախմբեր։ Ուշագրավ բեմադրություններ են ընդգրկված այս փառատոնի շրջանակներում, իսկ թե որն է այս տարի հայաստանյան փառատոնի յուրահատկությունը, ապա այս հարցինի պատասխան թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը պատասխանում է.
Ամենայուրահատուկ բանը, որ բյուջեն շատ ավելի քիչ է, քան նախորդ
տարի դուք սպառնացիք, որ եթե քիչ լինի
կփակվի, հետո հույսեր ներշնչեցին, որ գումար կլինի, բայց դա պարզվեց, որ գումարը այնուամենայնիվ բավական չի, որ արվի լուրջ փառատոն։ Չեմ ուզում առաջ վազել, բայց ենթադրում եմ, որ մենք հաջորդ տարի հաստատ չենք անի։ Մտածենք այդ Շեքսպիրի տարելիցի այդ տարին կանենք նորմալ, մեծ գուցե պետականորեն բյուջեում լինի փառատոն, բայց 1-2 տարի երևի դա թերթանք, որովհետև ես բյուջեով փառատոն անել դա ինքնասպանություն
է։
Դա չգիտեմ, իմպրովիզացիա, իրոք չգիտեմ, իմպրովիզացիա, այսինքն գալիս է մի բան, երբ որ սկսում ես գտնել այստեղից, այնտեղից, չիմանաս ինչպես ոնց։
Այսօրվա համար Մաքս Լիբերթին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթեր կվերադառնանք թարմ և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի և արձագանքի եթերում, իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտասնորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել և թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների և տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեցնում է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։